Kao što znamo, Sveti Luka je porijeklom iz ovog sela Utrog, iz ugledne porodice Vukmanović, a od svog ranog djetinjstva on se razlikovao od ostale djece, kako svoje braće i sestre, tako i druge djece. Razlikovao se, isticao se svojom ozbiljnošću i pobožnošću, tako da se moglo vidjeti da će u stvari on u budućnosti, kada odraste, imati jednu posebnu službu, a to je sveštenička služba, služba Bogu i ujedno služenje bližnjem. Sveti Luka je veoma rano, odmah nakon završene srednje bogoslovske škole na Cetinju, a nakon što je upisao Bogoslovski fakultet u Beogradu, postao sveštenik i kao mlad sveštenik sa svega 23 godine, 1931. godine, preživio je jedno veliko i teško iskušenje koje je u stvari bilo znamenje njegovog budućeg mučeničkog stradanja. Naime, u obližnjem selu, u crkvi Svetog Nikole, u selu Ovtočići, za vrijeme svete liturgije, koji je služio Sveti Luka, i to na velikom hodu, kada se iznose sveti darovi, a u stvari to je jedan od najznačajnijih momenata svete liturgije, koji simbolizuje polazak Hristov na Golgotu. U tom momentu sveti Luka je doživio pokušaj atentata. On je uspio sa velikim naporom da sve te darove unese u oltar, da ih pusti, da ih položi na časnu trpezu, a zatim se srušio ispred časne trpeze u lokvi krvi. Ali, zahvaljujući brzoj intervenciji ljekara, on je spašen u Podgoriškoj bolnici. Ovaj pokušaj atentata je bio od strane jednog mještanina, umobolnog čovjeka, ali je ostalo još uvijek tajanstveno da li je u pitanju samo demonski nagovor ili je u stvari u pokušaj atentata umješan neko drugi, a možda i sami komunisti. Ali sve će se to saznati onog posljednjeg dana, sudnjeg dana, prilikom drugog Hristovog dolaska, kada će sve tajne biti otkrivene pred lice svevidjećeg Boga. Sveti Luka Crnički je bio izuzetno školovan, obrazovan, u to vrijeme bio je doktor teologije, što je velika bila rijetkost. Dosta toga je pisao jedan značajan udžbenik dogmatika koji je prilagođen učenicima bogoslovije, također katehizis osnove pravoslavne vjere, zatim hrišćansku etiku, a jedno od njegovih najznačajnijih dijela jeste pravoslavno homiletika, odnosno priručnik za buduće sveštenike. Njegova doktorska disertacija, koju je odbranio u Beogradu 1940. godine, neposredno pred Drugi svjetski rat, materialističko i hrišćansko shvatanje istorije, jedno zaista pravo remek djelo. Sveti sveštenomučenik Luka je, kao što znamo, stradao zajedno sa svojim mitropolitom Svetim Joanikijem Lipovcom i još 70 sveštenika, stradao je 1945. godine na Zidanom mostu. Njega od strane Srpske pravoslavne crkve slavimo na opštem nivou 19. juna, kada se oni svi zajedno slave, sveti novomučenici srpski, a danas Svetog Luku obilježavamo na lokalnom nivou naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nadamo se da će doći vrijeme, i to uskorije, kada ćemo Svetog Luku pomoći da obilježimo, da kažem, malo svečanije, u nekom većem broju naroda nego što je to danas ili ovih prethodnih godina. Neka je srećan i blagoslovljen praznik.